Өткен ғасыр сырлы Қоқан 18-дің ақпаны, Мұстапаға бұл құрылған қызылдардың қақпаны, дәл сол күні ит ұлыған бүгін бізге белгісіз көк аспанда қанша жұлдыз із тастамай аққаны. Екі ағайдай өмір сүрді сол бұрылы үкімет, жанталасты құлатуға қанша уақыт күтіп ек, Ферғананың жазығында жалғыз кетіп баратты, содан кейін қара қайға қалап қанды жасты жұтып ек. Айырмаймын қалқымды мен мынау байтақ жерімнен, күресті ол, тіресті ол кетіп мәңгі елімнен, қанша мұрет қылыс ұшында тұрдылынып өмірі, қанша мұрет аман қалды тіке келген өлімнен, қанды Қоқан содан кейін шықпай оған түсінен, тәуелсіздік биігінен Мұстапаны түсінем, Қоқандағы мына бейт пана болған бір апта аруақтай тұру келді ол молалардың ішінен. Өлгендермен қатар жатты жасырынып молада, еркін өскен қайран ерім сағым жүзген далада, үш күн бойы көз ілінсе қара терге малшынып, түсінеді нар шоқымен аяулана жанына. Сонда ерді ұлықтауға кешігуге бола ма, тарихымды теріс жазса кешіруге бола ма, тасқа түскен таңбаларды өшіруге бола ма, тар лақатта тірі жатып шешінуге бола ма. Мұңлы өлмен желеседі сағым башқан қырымнан, жасырынған уайыммен нұр өседі жырымнан, бұл Қоқанда сол бір түні аязында ақпанның, он мың адам ана бала бірақ күнде қырылған. Жас келіншек қара шашты қара көзі тісі аппақ, құлап жатыр қос қолымен қос сәбиді құшақтап, ой нәлетай шымырықпай бауыздап та пышақтап. Бүктетіліп қария жатыр мызғып кеткен тәрізді, қапталында бір кейуана шүберектей түсі аппақ. Мұстапаны бұл қырғыннан сақтап қалған құдайым, ғайбат жала өсектерден ақтап талған құдайым, айтыс тартыс қуғын сүргін оттарына тозақтың артық туған асылымды қақтап талған құдайым. Түркістаным шерлі зарлы атсын тағы ақтаным, бір ұлымның тымалысқа көрдім қанат қаққанын, қанша сөзді естіген соң әдейі іздеп сарсылып, қанша мелдім архивінен кемшілігін таппадым. Жанарлары жасаурыған кетерінде кетіктен, толқындарын теңіздердің жалғыз кесіп өтіппен, ұзай-ұзай бір жолата қарыс жаққа жетіппен, қайта оралмас туған жерге қарай-қарай кетіппен. Бүкіл түркі дүниесінің тұтастығын аңсаған бұл адамды шексіз сүйді, соны білген қанша адам, қара нарға, қара нанға зар боп жүріп, жат өлкеде, жат жерде қасіретінен Түркістанның жер жүзіне жарсаған. Тәуелсіздік алған кезде елге оралды есімін, француздың шын шаһары қалған сонда жесірін, қаншама жыл өтсе дағы қалғымайды жауларын, қанша ғасыр өтсін мейлі жасамайды кешірім. Сот үстінде ешкім оның қоя алмады айыбын, жалақорлар мәселенің түсінбеді байыбын, мәңгілікке шелде қалған алыстағы жерде қалған, қиын қанша шақта серік болған үнсіз сүйді ол зайыбын. Жасамаса жасамасын сұрамайды кешірім, ай қарашқан жасқан бастан екі дүние есігін, Түркістанды шексіз сүйген осы жолда жан құйған Шоқайұлы Мұстапаның қастерлендер есімін. Күнәсі жоқ бардым көрдім жасуындай енен, дәлелдепті елін жерін жүрегімен сүйгенін, үш құрлық аралап мен өткеніме жолымен, осы болды қалқам мәңгі көкіректе түйгенім. Қанша ғасыр өтсін мейлі қалғымайлы жаулары, ұмытпайды Түркістанның қыраттары таулары, ұмытпайды бұл өлкенің өзендері баулары, ұмытпайды бүкіл түркі дүниесінің аумағы. Осы жолда жаным берген, барым берген асылым, жыры қалды жазылмаған, сыры қалды жасырын, қаршадайдан Құран жаттап ертесей бер жеткен бұл өмірдің о адамдар соң қайғы басымын ауыртады жүрегімді қимай күннің батқаны ауыртады жүрегімді аңсап таңның атқаны ауыртады жүрегімді бөлшектерген Түркістан ауыртады жүрегімді жат өлкеде жатқаны ауыртады жүрегімді бұл дүниенің жалғаны ауыртады жүрегімді жат өлкеде қалғаны қанша мажал сағыныштан жапырақтай сарғайып Түркістанды бір көре алмай өзегінің талғаны қанша ұрпақты үйреткенді өткізуге күндеп деп тыйым салған еске алуға ұмытуға міндеттек қайран қазақ не көрмеді шерге толған жүрегі сары аязда лагерлерді жалаң аяқ дірдектеп тәуелсіздік Мұстафаның бұл есімін қайтарған тартып алған халқы оны саясаттай сайқалдан тұлға қайда Түркістанның қасіретін айта алған қасиетті тұлпарым ай төрт тұяғы тайпалған бұл жылдары арман асқақ алматыда тұратын нені іздейді сауал болса сұра аспан сұра түн Мұстафаның жолменен экспедиция басқарып сол Қоқанға келе жатты елес қуған бір ақын көзілдірік жасаураған жанарларын жасырып Ферғанадан жолға шықты келе жатыр асығып сырлы Қоқан мұңлы Қоқан жүрегінде тербеліп ағаштардың жапырағы желмен жатты шашылып өзбек жері ана топты қарсы алған жоқ ән жырмен бір елестің ізіменен сол Қоқанға бардым мен ортасында баяғыда мемлекет құрарда осы жолмен ары-бері Мұстафалар сан жүрген толқып қорқып кездесеміз сол бір асқақ шақпенен жүрегімде буырқанған асып-тасып жатты өлең Түркістанның астанасы шерлі Қоқан болды деп Мұхамеджан Мұстафалар талай өткен атпенен 64 күн астана боп ештеңені тоспастан арман асқақ асылдармен бірақ күнде қоштасқан мұңлы Қоқан жылап тұрды көшелері қанған боп осы жол ғой содан кейін иір қиыр ап қашқан сол ақпанда оларменен қоштасып ап та жатпастан мына жолдар сол жандарды ары бер ап қашқан ұмытылған бұл жылдары сол бір күндер сол жылдар тар кезеңде сатып кеткен қызылдарға жақтасқан ұмытылған саналардан біржолата өшіріп сыр айтпайды қариялар оңашада шешіліп жауап жоқ сұрақтар көп мынау жердің бетінде құстар қайты жылы жаққа бейіл неге кешігіп қаншама жыл іздемеген мән бермеген талайлар аралардай талар мені алуан ойлар санайлар мұрағаттар құжаттарды сарғыштатқан сақтаған күлді маған ыңғайланғыш қасқамаңдай ағайлар бар ғұмырын өлі майдан күрестерге арнаған өтті өмірден жоқ іздеген отаным деп зарладам қыран аз ба бұл өлкеде қанаттары талмаған Мұстафадай ұлың өтті қайғар қалап көз жұмды бейуапасыз жалған дүние кімнен кейін қалмаған